En die woord van die Here lees ons saam uit die tweede brief van Paulus aan Timoteus, hoofstuk 3. En terwyl ons van die verband lees ons die hele hoofstuk saam, alhoewel die fokus is op die laaste perikoop. 2 Timoteus 3, vanaf vers 1. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. En mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand. Beledigend teenoor hulle medemens en oor ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onverzoenlik wees, kwaadpraters, wandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlijke skyn van godsdienst hê, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af, party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue, wat met sonde belaai is en deur allerlei sulke sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets verleer, maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid, mense wat in die verstand verward is en in die geloof mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir allemaal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg en leer, levenswandel, levensdoel en geloof, geduld, liefde en volharding, en vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat vervolging moes ek nie alles verdier nie, maar die Heere het my uit allemaal gered. Allemaal wat in Christus Jezus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddeloze mense en bedrieër sal voorgaan, van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. En nou ons fokus gedeelte. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vastgloe. Jy weet toch wie jou leermeester was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot die verlossing lei deur die geloof van Christus Jezus. Die hele skrif is deur God geïnspireerd en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd weer reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie weg. Ons twee teksverse is vers 14, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde, en dan volg die vier stappe. Broeders en susters, toen die Willem en Domee Ronald en ek het besluit dat ek hierdie preek sal preek wanneer die seniors en die eerstejaars allemaal nou weer saam is, en dat het ook op dieselfde lijn gaan as die thema wat ons aanspreek, en dit is die woord van die Here. Maar jy bly by wat jy geleer het en vastglo. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Paulus skryf aan hierdie jong dominee in Efese hierdie brief. Die tweede brief wat hy reeds aan hom stuur. Hier is enkele verwysing, maar dan is daar ook heel wat daar geskryf word om die jong dominee daar in Efese te onderrig, te bemoedig, en dan ook persoonlike groetes wat hy oordra, soos deur al Paulus' briewe gekenmerk word. Paulus kan met reg in moderne tye van vandag gesien word as 'n professor in die teologie. Hy, Benjamiet, wat op die 7de dag versny is, was 'n skrifgeleerde, en het alles geleer en gedoen wat skrifgeleerdes moes doen. totdat God hom geruk het en geroep het en gesê, nou dien jy my en nou volg jy my. Dan word hy saam met Demas, Marcus, Lucas gestuur om die heidenasies buite Israel, buite in Klein-Asië en in Griekenland en Italië te bedien. Timotheus, die jong dominee, ken van kleins af die skrif. Joodse kinders is in daardie tyd is baie streng onderrig en veral die Pentateeg, die eerste 5 boeke, maar dan veral ook in die profetiese boeke, Jesaja, Jeremia, klein profete, en natuurlijk ook in die Psalms. En wanneer so'n Joodse seun, dan hy by 12, 13 jaar oud is, het hulle dan, soos ons het ken, een belydenis van geloof afgelegd. Hy is dus van kleins af onderrig. In 'n ander brief vertel Paulus ook wie sy ouma en sy ma was. Ook 2 gelovige mense. Ook wat waarskynlik baie te doen gehad het met sy opvoeding. En nou skryf Paulus aan hom, jy bly by wat jy geleer het. En dan verduidelik Paulus by die inleiding hoekom. En is dit nie skokkend nie, geliefdes, wanneer ons hierdie eerste gedeelte van hoofstuk 3 lees. Is dit nie so bekend nie, groot praterij, verwaandheid, ongodsdienstig. Is dit nie, sien ek en jy dit nie elke dag op die televisie, hoor ons nie daarvan nie, lees ons nie in die korant en tydskrifte daarvan nie. Mense wat kante godsdienstig is, maar wat nie werkelijk godsdienstig is, skokkend hoe waar die skrif van dag na al die eeuwe nog is. Dit is asof daar aan jou een brief geskryf word. En daar word vir jou gesê, kyk na al hierdie dinge, maar jy bly by wat jy geleer het. Dit wat jy van kleins af geleer het. Baie van ons het dit as jong kinders by ons ouders geleer. Ander het dit op 'n late stadium geleer. Maar dat ons so in die geloof tot volwassenheid kom en elke dag nog groei. Kry ek en jy die opdrag. Bly by wat jy geleer het. Jy ken die skrif van kleins af. En dan word 'n wonderlike woord gebruik. Die hele skrif is deur God geïnspireer. In die Nuwe Testament is dit die enigste plek waar daardie samenvoeging gebruik word. God geïnspireer. In die Grieks is dit 1 woord. En dit het die, as die mense 'n bietjie navorsing doen oor daai woord, is dit vergelijkbaar met 'n skip wat deur wind gedryf word in 'n sekere rigting. Ons weet dat Moses, Samuel, Joshua, kroniekskrywers, Dawid, aan die Ou Testament geskryf het, en vele ander. Ons weet in die Nuwe Testament, dat die evangeliste, Paulus, Petrus, Johannes, en andere, die Nuwe Testament geskryf het. En die mens kan hulle skryfstyle baie netjies ontleed. Paulus gebruik bijvoorbeeld die woord medewerker en medewerkers, synergos en synergois. Sy enigste wat dit gebruik. So kan die mense baie netjies bepaal, hierdie is sy skryfstyl. Wat verskil van Petrus, wat verskil van Johannes. Maar, alhoewel elkeen sy besondere skryfstyl gehad het, deur God geïnspireer, soos die hele skrif, deur God geïnspireer, en dat hierdie geskrif God sy woord is. Alhoewel hy mense gebruik het om met 'n eie karakter te skryf, is dit God sy woord. En ek en jy moet dit nie vergeet nie. Dat hierdie Bybel, wat in 2 vertalings daar in jou kosseskamer, in jou huis, in jou woonstel is. Dit is Godse woord. En hierdie Godse inspireerde woord het groot waarde. Nie net om jou te troos nie, nie net omdat as jy alleen voel, jy Psalm 23 lees, of as jy verlang huis toe, dan lees jy Psalm 121 nie. Nee! Godse woord wat in jou besit is, het groot waarde. En dan word, dan sê Paulus hier goed, om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Om in waarheid te onderrig. En dan weer eens, die Griekse woord wat hier gebruik word, gebruik ons opvoedkundiges en julle onderwysstudente baie gereeld nog, eintlik daagliks. Die didaktiek, die wyse van om iemand te onderrig, kom net so uit die Grieks uit. Ons moet, ons word nog, maar ons gebruik dit nog, om in die waarheid te onderrig, om die volle raad van God te verstaan. Nie net sektarisch gedeeltes nie, nie net lievelingsstof nie, maar die volle raad van God. En die begin was die woord daar, die woord was God. Wie is die woord? Jesus Christus. En wanneer ons by die theologie kom, is dit Theos, God, Logos, woord. Die theologie spits om dus op Gods woord toe. Maar ek en jy, studeer ons nie theologie nie. Ons word in waarheid onderrig, maar ons moet ook ander in waarheid leer en onderrig. En daarom hierdie Bybelstudiegroepe, sodat ons mekaar kan beïnvloed, dat ons mekaar kan ondersteun, dat ons mekaar ook daarin uit Gods woord onderrig. En sodoende brei dit uit, en sodoende gaan hierdie beker in die loop oor, en dit wat oorloop, kry ons meer en meer mense by. Ek en jy moet in waarheid onderrig. Die tweede een is dwaling te bestry. Weer eens, die Griekse woord, wat hier gebruik word, word in die theologische wetenskappe, in die missiologie gebruik, en in gein. Dit is om te oortuig. En die woord oortuig, word op die beste manier in die Bybel beskryf wanneer die Heere Jezus in Johannes 16, verse 6, 7 en 8 sê, en wanneer die Heilige Gees kom, sal hy die wereld oortuig. Is jy oortuig? Is jy oortuig die Christen? Is jy oortuig van jou eie geloof? Is jy oortuig dat Jezus die Christus jou Heere en jou Verlosser is? Maar jy moet ook ander oortuig. Jy moet ook hierdie wonderlijke gawe, hierdie wonder wat met jou gebeur het, vir ander vertel. Jy moet ander oortuig. Oortuig waarvan? Oortuig dat Jesus die Christus is. En alle dwalinge wat daarmee gaan, moet jy bestry. Jy moet mense van hulle dwalinge oortuig. En jy moet mense oortuig dat Jezus die Christus is, daar is die verlossing. Die verlossing is nie een of ander icoon van die wereldleier nie. Die verlossing is nie een of ander mens nie. Die verlossing is nie, soos Paulus het hier beskryf het, in sinnelike genot nie. Die verlossing is in Jezus Christus. En jy moet self daarvan oortuig wees, en jy moet ander oortuig. En dwalinge wat daarmee in stryd is, dwalinge wat sê, Jezus is maar net nog een profeet, die Mohammedanisme. Jezus is maar net nog die liefdes profeet, soos Hammurabi en die hele boeddhisme dit uitspel. Nee, Jezus die Christus, waarachtig en ewig God, ook my verlosser, my heiland. Die derde ene is om verkeerdhede reg te stel. Om verkeerdhede reg te stel. Hoe baie verkeerdhede is daar nie? Hoe baie dwaling is daar nie? Hoe baie verkeerde persepsies is dan. En jy moet dit regstel. Jy bly by wat jy geleer het. Gebruik die Godgeïnspireerde woord om reg te stel, om te keer, om terug te keer na God. Terug na God. Dit is jou daaglikse bekering. Terug na God. Vlug weg van die Sodom en Gomorra pleine af. Vlug weg. Vlug terug na God. En dit gebruik jy om verkeerdhede reg te stel. Om verkeerdhede reg te stel dat Genesis 1 tot 13 maar net een mythologiese volksverhaal is en dat daar baie sulke volksverhale is. Om dit reg te stel dat die 6-daagse skepping eindelijk 6 tydperke, 6 miljoen jaar was. En dat ek en jy toch glo dat die God, ons God, so machtig is, dat hy hemel en aarde uit niks geskep het in 6 dae. En dat daar nie iets bestaan soos die voorgaande skepping. Dat Jesus Christus uit die maag gebore is. Hoe onlogisch vir my en jou toch die wonder. Dat hy opgestaan het uit die graf. Die graf is leeg. Nog een wonder. Daar die verkeerdhede moet ek en jy regstel, terug na God. Die vierde plek sê Paulus vir die jong Timoteus, jy moet een regte lewenswyse kweek. Weerens kom die woord onderrig daar in die Grieks voor. Regte lewenswyse kweek. En jy moet so leef, dat ons nie een spieël van Christus is nie, maar een spieël wat Christus se lig weerkaat. Dat iemand kan sê, daardie student, daardie persoon, daardie kind, waaragtig een kind van die Heer. Sy lewenswyse straal het uit. Jy het nie altyd nodig om iemand met jou mond te oortuig nie. Jy het nie nodig om altyd iemand met woorde te ooreed nie. Kyk jy ooreed jou net deur jou regte lewenswyse. Jou regte lewenswyse van ek behoort in lewe en sterwe in Jesus Christus. Kan julle dit sien? Ek is een kind van hom. Ek dra sy liefde. Ek weerspieël sy genade. Ek is een toonbeeld van die uitverkiesende genade. Dit is moeilik. Om een regte lewenswyse te kweek, is nie makkelijk nie, broeders en susters. Dit is moeilik. Sonde is so makkelijk. Jy gaan net saam in die stroom. Soos wanneer jy prop in die stroom water gooi, dit drijf net af. Sonde is nog baie keer lekker op. Sonde is om jouself oor te gee, te geniet. Ek is ons van 1 miljoen. Sonde kom van self. En dan sê die katechismus, daar is 3 vijanden. Die ene is hy, die Satan, wat jou roep en sê, kom, 1 miljoen, laat jou strenge lewenswyse, verander dit in een wereldlike, wereldse lewenswyse. Die tweede vijand wat ek en jy het, die wereld, met sy neonlig en sy klank, met sy rumoer en sy beel, roep hy jou, kom jy, wat een wereldse kind, kom jy, kyk wat bied ek jou. As jy morgen wakker word met die hoofdpijn, en jy skrik, die wereld jou verlaat. Jou derde vijand is ek self, jy self. Jou lichaam, die verleidelikhede, wat jou eie lichaam daar stel, wat jou laat oorborrel, van jou jeugdige kracht. Nee, geliefdes, ek en jy moet een leefwijse hê, wat een spieelbeeld van Christus weerkaat. Ek en jy, sy kind. Ons behoort aan die ewige koning, prinsen en prinsesse. Dink 'n bietjie wanneer ons na die koningshuis in Engeland kyk en al daardie goed wat daardie kleinkinders van die koningin aanvang. Is dit waarlike prins? Ek en jy moet waarlik prins en prinses wees van 'n ewige koning. 'N koning van alle tye. Ek en jy moet bly by wat ons geleer het. Dis ons anker. Dit hou ons vas. Dit laat ons besef wat die woord van God vir ons beteken en dat hierdie waarheid in jou en my se hande lê. Die waarheid is maar net dit. Daar is 'n Jesus die Christus wat was, wat is en sal wees dieselfde. Wat kom op die wolke om my jou te haal. Daarom kan ons as predikers deur die Willem Dominee Rommel niks anders gesê as word wakker. Moenie kinders van die nag wees nie. 'N Regte lewenswyse. Jy bly by dit. Want Jesus, die Christus, kom. En hy kom seker. En ek en jy is lid van sy bruid. Ons is daarvan deel. 'N Regte lewenswyse. Een wat verkeerdhede regstel. Een wat dwaling bestry. Maar een wat die waarheid ken en daarin onderrig. Amen. Kom ons sit bidend saam. Ons dankie ons God en Vader dat ons in hierdie dag onder die geklank van die woord kon staan. Dankie dat U ons lei in die woord en ons daarin onderrig. Laat U woord ook in ons lewe werklik draagkrag kry. Die woord wat nie tot die ledig terugkeer nie. Laat dit vir ons 'n lewenswyse wys. 'N lewenswyse waarin ons as die kinders sal leef. As 'n verteenwoordiger, as 'n spieelbeeld van die verlossing in Jesus Christus. Bly ons so in hierdie week ook van werk, van klasdraf, van voorbereiding. Gee ons daarin, O Vader, ook die moed en die ywer, die gesondheid, om ons werk so te kan doen. Hoor ons gebed, as ons bidend tot U kom, deur Jesus Christus ons Here. Amen.